Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 22-nji maýy hepdeniň 4-sinde güni. Şuwun programamyzda Aşgabatda şeker ýetirýär, daşawulda et gymmatlaýar. Okuwçy gyzlar ýaşyl reňkdäki matany satyn almagy mejbur edilýärler. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Birleşen Milletler Guramasy Amerika bilen Iran arasındaky barha ýitileşen söz gapma garşylygyna alada bildirip taraplary atudulygy saklamagy çağırdy. Washington bilen Tehranyň arasındaky gatnaşyklaryň barha dartgynlaşan döwri Amerikanyň prezidenti Donald Trump 20-nji maýda özüniň Twitter hasabynda "Egerde Iran söwüşmek itileýän bolsa, bu Iranyň resmi ýagdaýda soňy bolar" diýip ýazgy galdyrdy. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif bulary reddedip Iranyň Hayvat atmazlığı duydurdu. Biz yitileşen söz kapma arşılığından aladılan yarıs deyip BMG'nin metbuat vekili belledi. BMG'nin hopsuzluk engesi Ukrayna'daki dil varadaki tazi kanun boyunca Rusya'nın duşsuzluğu geçirmek varadaki teklifini reddetti. Rusya 15 ağzalık engesinin dini dördüsünün, yani Xtay'ın, Günorta Afrika'nın, Ekvatoriyal Gvineya'nın ve Dominikan Respublikası'nın goldovunu almağı başardı. Duşsuzluğun geçirilip bilinmeği üçün bu varadaki değişli teklifi engesinin ağzından 9 ağzası goldomalıdır. Amerika, Fransa, Germanya, Britanya, Belgia ve Polsa teklifi karşı ses verdiler. İndonezya, Côte d'Ivoire, Kuveyt ve Peru ses vermekten saklandılar. Rusiyanın 20-nji maýdaky teklifi Ukrainanın täze prezidenti Volodymyr Zelenskiýin kasam getiren gününe gabat geldi. Amerikanın yerine getirici ilçisi Jonathan Cohen Moskwanın teklifini Rusiyanın Ukrainada häkimetiň paraýçylyk ve demokratik ýol bilen geçişinden ünsüz bolmak üçin eden finansyň diýip häsiýetlendirdi. Abada siyahatçılık zorluğunda Türkmenistan'ın 10. Halkara Gaz Kongresi öz işine başladı. Türkmen Gaz Devlet Konserninin Türkmen Forum kampanyası bilen hizmattaşlıkta kurunayan bu çaresi 21-22 may ağırlığında geçirilir. Resmi maglumata göre kongresi katnaşma üçin yüze kolay halkara kampanyanın 450 vekili hasaba duruptur. Kongresin Türkmenistan'ın Nevit Kasenatının kerhanaları bilen daşary yurt kampanyalarının arasında hizmattaşlığın üstürülmeğine yardım edecektiği aydylýar. Türkmenistanyň öz gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygy aýdylýar. Emma bu ýurt 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri gaz ýollaryny dürülüşdirmekde kynçylyk çekýär. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan ýurdun adalet ulgamyny düýüp götür üýtgetmek barada çağırys etdi. Ol ýurdun sutlarynyň aglabatynyň kanunçylykdan uzaklaşandygyny, şeýlede sudyalaryň köpüsiniň ýurdun ozolky resmiýlerine ygrarly bolup galýandyklaryny bildirdi. Paşinyan bu barada Ermenistanyň harby, adalet we siýasy liderleri bilen 20-nji maýda geçiren duşugynda çykyş etdi. Ol geçen ýyl ýurdun kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetlerinde özgörüşlerini geçirilendi. Emma adalet ulgamynyň henis hem ozolky paraxor hökümetiň täsiri astynda galýandygyny nykdady. Ol göz öňünde tutýan üýtgeşmelerini geçen ýyl häkimet başyna geçmäge mümkinçilik beren paraxty rewolýusiýanyň ikinji tapgyry diýip atandyrdy. Rusiýanyň Ýekaterinburg şäherinde kilisanyň gurulmagyna garşy ençe mündäp geçirilen protestlerden soň ýurdun beýlik iki şäherinde hem dini ibadatxanalary gurmak planlary togtudyldy. Çelyabinsk şäheriniň häkimi Vladimir Yelistarow Günorta Ural Döwlet Uniwersitetiniň çägindäki meýdançada pravoslav kilisesini gurmak planlarynyň togtudylandygyny mälim etdi. Ýekaterinburgyň tejribesi nazarda tutulmalydyr diýip ol belledi. Mundan öň Krasnoýarskyň häkimi Sergey Yeromin şäheriniň gahlarynyň birinde bina edilmegi göz öňünde tutulan pravoslav kilisesiniň guruluşyna ruhsat bermedi. Bu beýanatlardan öň Ýekaterinburgda müňlerçe ýaşaýjy gelin dimli teýilgahlaryň birinde pravoslav ibadatxanasynyň gurulmagyna garşy tertip 4 gije protest geçiripdiler. Täze Zelandiýanyň Christchurch şäherindäki mesjide hüjüm edine resmi ýagdaýda terrorizm aýplamasy bildirildi diýip ýurdun polisiýasy 21-nji maýda maglumat berdi. Öz-özüni ak supremasisti diýip ýygylan eden Awstraliýaly Brenton Taranta adam öldürmek we adamyň janyny kastetmek synansygy boýunça degişlilikde 51 we 39 aýplama bildirildi. Terrorizm aýplamasy ömürlik türme tutuklugyny göz öňünde tutýar. Tarant 15-nji martda şäheriň iki mesjidine hüjüm edip 51 adamı öldürmekte ve onur sütünü yaralamakta ayıplanıyor.